Oglindiri în predica de sabat cu Nicu Butoi.
Cerem de la Dumnezeu putere să ne bucurăm și să apreciem întâlnirea noastră de astăzi cu cuvântul Lui și să ne dea acea putere să apreciem așa cum am aprecia dacă n-ar mai fi așa ceva. Și așa cum o să apreciem mai târziu, cine știe când în viața noastră, cum spunea un pastor, când o să stăm la gura sobei și o să ne aducem aminte cum a fost. Astăzi ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea acest duh de mulțumire și de recunoștință. Mulțumim lui Dumnezeu pentru hrana pe care ne-o dă. La fiecare pas parcă ne conduce și deschide o nouă fereastră și o nouă fereastră. Sigur, drumul acesta duce undeva și duce undeva bine. Dragii mei, astăzi stăm aici în prezența cuvântului lui Dumnezeu ca să învățăm lucrul cel mai însemnat pentru viața și ființa noastră, momentul adevărului. Ai știu că poți să trăiești o viață de 60, 70, 90 de ani pentru un moment, un anume moment. Ai știu că poți să călătorești în jurul lumii ca să te aducă Dumnezeu într-un anume loc, într-o anume împrejurare, într-o anume situație. Ai știu că poți să treci prin fel de fel de situații în viață ca mintea să-ți fie condiționată în așa fel încât să poată înțelege. Dumnezeu vrea să-i spună ceva lui Ieremia, dar nu poate să-i spună la el acasă și nu poate să-i spună nici pe loc, acolo unde se găsește, pe stradă undeva. Nu. Măcar că este Dumnezeu și ne poate învăța într-o clipă. Noi suntem oameni și noi nu putem învăța într-o clipă. Noi nu învățăm în orice loc, în orice condiții, în orice situație și din motivul ăsta îi spune, uite, trebuie să mergi în casa olarului. Acolo când stai în atmosfera aceea, mintea va fi pregătită să înțeleagă ce îți spun. Și cine poate să știe dintre noi ce însemnează casa olarului pentru fiecare în parte? În ce fel ne-a frământat viața sau pe unde ne-a trecut sau prin ce foc am trecut, așa mai departe, până când ființa a fost condiționată să poată înțelege. I-a spus lui Petru, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar nu reacționa. Nu reacționa până nu înțelegi, nu te grăbi să dai un răspuns la ceva pe care nu l-ai înțeles. Spune așa, nu am înțeles. Foarte bine, nu e nicio problemă. Domnul va veni din altă direcție, va veni cu alte ilustrații, cu alte mijloace. Înțelegeți voi ce v-am făcut. Petru răspunde, nu, eu nu sunt de acord. Cu ce nu ești de acord? Cu treaba asta. Păi ce este treaba asta? Nu știu. Ești de acord cu ce nu știi. Sau ești împotriva a ceea ce nu cunoști. Femeii samaritene, ce îi spunea Domnul, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. E cazul să ne întrebăm și noi. Acela căruia noi ne închinăm, ne este cunoscut? Sau suntem pur și simplu într-un fel de ritual care curge în viața noastră din totdeauna și a devenit obișnuința de fiecare zi? Aș vrea să spun că Dumnezeu este numit de noi Creator. Dar creația lui Dumnezeu nu a încetat nu știu când. Creația lui Dumnezeu este un eveniment prezent. Timpul ăsta pe care noi îl petrecem astăzi aici este o creație. Și Dumnezeu nu se repetă, Dumnezeu nu trage nimic la Xerox. Dumnezeu nu face copii, totul este un mare original pentru Dumnezeu. Și clipa asta care o petrecem noi este un mare original. Niciodată noi nu o să mai trecem pe aici. Vine o altă clipă, vine o altă situație. Fiecare zi este o creație. Și vă îndemn să vă treziți dimineața cu aceeași bucurie, cel puțin, cu care mă trezesc și eu și încep ziua, pentru că știu că este o nouă creație. Știu că astăzi Dumnezeu are lucruri noi și frumoase să mă învețe. Caut să citesc mesajul în spatele lucrurilor care mi se întâmplă în viață. Ce vrei să mă înveți, Doamne? Ce pot să cunosc despre Tine în această situație? Dumnezeu este Creator. Și de aceea El a spus că viața noastră va fi ca un râu care țâșnește.
Nu ca o baltă care zace, din care mai luăm din când în când, cum beau marinarii apă cu mătasea broaștei sau așa mai departe. Nu, este un izvor care curge. Aceasta a vrut să-i spună Domnul Iisus Hristos femeia acesteia. Cine bea din apa asta, cine crede în Dumnezeu care a creat toate lucrurile, cine crede în acest lucru, din inima lui vor țâșni râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Aceasta este viața la care Bunul Dumnezeu ne cheamă pe noi. Aș vrea să o clipă să rămânem asupra unei expresii pe care o folosim noi la viitor, cândva. Eu fac ceruri noi și un pământ nou. Dacă am întrebat pe cei mai mulți dintre creștini, ei ne-ar spune că acesta este un eveniment viitor. Dacă ne uităm mai atent în Scriptură, o să înțelegem că nu este doar un eveniment viitor, este și unul prezent. Acum, aici, Dumnezeu face ceruri noi. Acum, aici. Ce înseamnă ceruri noi? Înseamnă că tu ajungi să vezi cerul cu alți ochi. Ajungi să vezi pe Dumnezeu. Când spunem cer, ne referim la Dumnezeu. Ajungi să-L vezi prin ochii lui Iisus. Asta este un cer nou. Nu este Dumnezeu așa cum l-ai știut. E un cer nou. Niciodată nu va fi un pământ nou, adică viața ta nu va fi un pământ nou, până nu va fi mai întâi un cer nou. Eu fac ceruri noi și un pământ nou. Îndată ce se schimbă cerul în mintea noastră, îndată ce se schimbă imaginea lui Dumnezeu, înțelegerea noastră despre Dumnezeu, imediat se schimbă pământul într-un pământ nou. Cerul noi și un pământ nou. La aceasta s-a referit Pavel când a zis: noi locuim deja în locurile cerești în Hristos Iisus. Locuim deja. Asta înseamnă că se întâmplă aici, în adunare. Noi nu locuim pe strada aceasta doar, noi nu locuim doar în orașul acesta sau în adunarea aceasta, ci noi locuim în locurile cerești în Hristos Iisus. Pentru că Hristos, viața noastră, așa cum spune Biblia, când se va arăta Hristos, viața voastră, El este. Viața noastră este deja acolo și, spune Pavel, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceasta e nădejdea care se naște în fiecare suflet care l-a crezut pe Domnul pe cuvânt, în mărturia lui despre Tatăl. El a venit aici să ne spună adevărul despre Tatăl. M-am bucurat mult după anii 90 când am văzut invazia românilor în Europa și am știut că Europa este un continent pe moarte din perspectiva spirituală, adunări pustite, țări mari numite civilizate, reci și moarte cu privire la Dumnezeu. Și m-am bucurat de invazia românilor acolo, că am știut că ei au un duh viu și activ în lucrarea lui Dumnezeu, au o dragoste fierbinte pentru o lume care împlinește semnul biblic în care spune dragostea celor mai mulți se va răci. E un continent de cenușă deja. Sunt țări, cum este Norvegia, spre exemplu, țări în care sistematic este distrusă în oameni capacitatea de a iubi. Un părinte nu are voie să pună mâna pe copilul lui. Ce e asta? L-a văzut la școală. I-a luat copilul imediat. Ai pus mâna pe copil? I-au confiscat copilul. Un altul l-a văzut pe copil că a luat pe tata de gât. Prea apropiată legătura asta. I-au luat copilul imediat. Nu ai voie să zâmbești, nu ai voie să râzi, nu ai voie să faci niciun fel de gest de iubire. Oamenii aceștia sunt angajați teribil într-un război împotriva iubirii și la aceasta s-a referit Domnul Hristos când a spus: din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Și dacă observați, nu numai în Norvegia se întâmplă lucrul acesta, ci se întâmplă și printre noi aici în locul acesta și se întâmplă și în casele noastre și se întâmplă și în sufletele noastre. Este un război nemilos. Așa că m-am bucurat de români când au invadat Europa, dar sunt cuprins de o teribilă deznădejde. Dacă românii vor merge pe calea celor din Europa, vor ajunge exact la aceeași destinație. Bisericile vibrante care au plecat și s-au transferat în Spania, în Franța, în Germania, peste tot, bisericile acestea încet, încet vor lua temperatura locului și vor muri. E nevoie de altceva. Definiția imbecilității, a fi imbecil, însemnează să faci aceleași operații, să combine aceleași lucruri și să aștepți alt rezultat. Nu va fi alt rezultat. Dacă bisericile creștine care au plecat din România și s-au dus în Europa sau în alte țări din lume, inclusiv în locul în care suntem noi, dacă aceste biserici Vor merge pe aceeași cale pe care au mers bisericile locale, nu vor ajunge în altă parte. Sunt țări întregi în care credința este total pustită, a fost scoasă din limbajul oamenilor. Am văzut că e multă discuție și aici în America, au scos religia din școală. Ah, treaba dumnealor. Nu e mare pagubă în ciuperci, vorba românului, dacă au scos religia din școală. Știți ce nu se poate scoate din școală? Credința. Credința nu se poate scoate din școală. N-aveți voie să vă rugați în școală. Să crezi tu, asta, vorba lui mama Chira. Ținea cineva, zice, cât vor fi extemporale și teste și teze, vă asigur eu că o să fie multe rugăciuni în școli. Așadar, situația de astăzi ne îndreaptă pe noi de la niște forme exterioare care s-au dovedit fără putere, așa cum spune Scriptura, s-au dovedit a fi total ineficiente împotriva firii pământești, ne îndreaptă spre o religie și spre o credință, așa cum o numește Iacov, religiunea curată și neîntinată. La aceasta ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu și spre o credință a inimii. Omul se naște, trăiește și moare și înviază în jurul unui singur lucru, momentul adevărului. Dacă ar fi să vă întreb acum și vă rog să vă gândiți la treaba aceasta, care a fost momentul adevărului la fântâna lui Iacov? Cine îmi spune? Încercați un răspuns. Și bineînțeles, pentru biserica noastră nevăzută, dar iubită, atât de iubită de noi, pentru care am ascultat rugăciunile voastre fierbinți, cum v-ați putut voi ruga pentru oamenii aceștia pe care nu-i cunoașteți, dar cu care simțiți că sunteți împreună părtași? Întrebarea este deci pentru toți. Spuneți, vă rog, ce ați cunoscut bine Ioan capitolul 4, istoria femeii la fântâna lui Iacov, care a fost momentul adevărului? Cine îmi spune? Apa vieții. Momentul adevărului nu este când Iisus îi spune femeii, ai 5 bărbați, ai avut 5 bărbați și ăsta nu este soțul tău. Acesta nu e momentul adevărului. Știți care este rostul unei descoperiri de felul acesta? Îți pregătește sufletul pentru momentul adevărului, dar nu este acesta momentul adevărului. Nu a fost nimeni vreodată câștigat la Dumnezeu și transformat prin faptul că cineva i-a enunțat fără de legile. Uite, face asta, drege. Nu a fost nimeni transformat pe calea aceasta. Dimpotrivă, un om a învățat să se ascundă mai bine, să se înrăiască. Oricine a fost transformat vreodată cu adevărat, a fost transformat prin revelația aceasta care se găsește în spatele acestor uimitoare cuvinte pe care le găsim în Ioan capitolul 4. Eu cel ce vorbesc cu tine, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Acesta e momentul adevărului. Pentru aceasta a avut loc întâlnirea aceea la fântână. Pentru aceasta femeia aceea s-a simțit atrasă să vină în jurul prânzului acolo. Pentru aceea stă Iisus lângă fântână și o așteaptă. Este inițiativa lui Dumnezeu. Tot ce s-a întâmplat acolo, tot ce s-a întâmplat în viața ei, tot ce a explicat Domnul Hristos, toată tânjirea ei, religia părinților ei care s-a dovedit fără niciun fel de putere în viața ei, a făcut din ea o femeie care a trecut din mână în mână. Părinții noștri ne-au învățat așa. Toate aceste lucruri la un loc aveau un singur punct de aplicație. Și acesta era momentul întâlnirii cu Iisus. Și era clipa în care Iisus îi spune ei ceea ce nu i-a spus lui Caiafa. Iisus nu poate spune religiei așa ceva. Religia nu ascultă. Ea se consideră pe sine Dumnezeu și ea spune omului, dacă faci ce spun eu, gata. Și atunci omul execută tot felul de ritualuri și de lucruri pe care religia îi le cere să le facă, le împlinește pe toate sufletul, este la fel de pustiu. Acolo când se întâlnește Iisus cu ea, în clipa în care îi spune eu sunt acela, se petrece lucrul pentru care s-a născut această femeie pe pământ, a trăit și a ajuns în clipa aceasta. De cuvintele acestea, de cum va primi sau nu va primi aceste cuvinte pe care îi le spune Mântuitorul, depinde destinul ei veșnic. Puțin înțelegem noi, poate, ce importanță are momentul adevărului în viața și ființa noastră. Lucrul acesta vine în fiecare viață, dar nu orice viață tratează la fel momentul adevărului, nu orice om. Unul îi spune, să mai vorbim pe tema aceasta, mai discutăm altă dată, eu știu deja lucrul, mie nu-mi trebuie așa ceva. A trecut clipa aceea. Și cât de însemnat poate fi lucrul acesta? Este uimitor. Știți ce spune Leo Tolstoi? El spune, Oare e propriu tinereții să dorească ce doresc eu? E normal, el fiind în vârstă și fiind pe patul de moarte. Când a scris cuvintele acestea, ele fac parte din, se numește, din jurnalul ultimilor ani. Și el întreabă, este propriu, e normal tinereții să dorească ce doresc eu? Nu, frate, avem alte alea de făcut. Ce? În paranteză spune el, mântuirea sufletului. Este normal asta pentru un tânăr să caute așa ceva? Apropierea de Dumnezeu? Nu. Îmi este limpede că nu pot să-mi doresc altceva pentru că mă aflu pe patul morții, spune el. Dar tinerilor, vieții de ei, li se pare că sunt mai multe lucruri demne de a fi dorite în afară de acesta, singurul necesar. Asta e concluzia unui om. Și nu e vorba să-l ascultăm pe Lev Tolstoi, ci să aduc din nou cuvintele acestui pastor pe care unii îl cunoașteți și care mi-a spus din toată cariera vieții mele, din toate cărțile pe care le-am scris, din tot ce am fost și am făcut vreodată, a rămas un singur lucru, eu și Iisus. Iisus mi-a rămas în dialogul acesta. Și suntem preocupați cu orice altceva și ne investim în orice mare direcție, facem planuri de viață pe diverse perspective și proiecte și gânduri în afară de acesta. Pentru acesta nu avem timpul necesar și îl lăsăm pe ultimul pat pe care dormim. Dar ce pierdere! Ce pierdere! Săptămâna trecută am citit un articol. Se numea Happiness și Holiness. Fericire și sfințenie. Știți ce s-a întâmplat cu noi? Aceste două noțiuni au fost despărțite în mod criminal, aș spune. Pentru că ele n-ar fi trebuit să fie niciodată despărțite. S-a înțeles că a trăi în sfințenie înseamnă a fi un om nefericit. Fericirea a fost dată la o parte, e altceva. Dacă vrei sfințenie, te duci la biserică. Dacă vrei fericire, te duci în lume, de capul tău. Asta s-a întâmplat cu noi. Și suntem aici, probabil, victime la cea de-a doua parte. Spuneam într-o împrejurare că am văzut o formație muzicală de elită, vreau să spun, care încercau să cânte o cântare fericită, o cântare de mărire. Cântăi. Și am ascultat muzica lor, așa era de bine armonizată și pusă la punct și toate, și m-am uitat la fețele lor. Rar am văzut oameni chinuiți ca acei cântăreți care cântau o cântare de mărire. Erau pur și simplu niște hoți într-o grădină de zarzavat, care luau de acolo și se uitau săraci în toate părțile, că acum vine să ne prindă. N-aveau curaj să se bucure sărmanii. Le tremura picioarele și sufletul în ei, știau să cânte nemaipomenit, dar se gândeau ce ori zice ăilalți când ne vedea că ne bucurăm. N-avem voie să ne bucurăm. Cine a spus lucrul acesta? Cine a spus că fericirea este opusul vieții de sfințire sau de credință? Cine a spus că viața de credință nu include fericirea niciunui suflet pe pământul acesta? În niciun caz Dumnezeu. El a spus că adevărata fericire, singura fericire, fericirea durabilă după care unui om nu este setea aceea drogatică. I-a spus femeii, păi tu crezi că îți potolești setea pe calea asta? Bun, încearcă, a încercat odată de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori și de fiecare dată este și mai uscată, și mai uscată, are nevoie de o doză și mai mare până în cele din urmă o ființă moare. Asta a spus Iisus. Ți se face sete iară, indiferent cu ce ai încercat tu să potolești sufletul tău, îți va fi sete iară și mai rău. Dar aici îți voi da o apă, apa vieții, eu sunt apa vieții, nu se referă la vreun ritual, ci se referă la o persoană. Cine are această apă, omul acela nu va mai înseta niciodată. Acesta era momentul adevărului. Aș vrea să ne oprim o clipă asupra expresiei pe care această femeie a folosit-o când a zis mi-a spus tot ce am făcut. Nu i-a povestit faptele ei, ci a deschis ochii ca să înțeleagă semnificația vieții ei. Nu că mergi, vreau să spun unde mergi. Aceasta o poate face însă numai Duhul Sfânt. Au avut loc funeralile președintelui Israelului Shimon Peres. Și ați observat că au venit conducători din toată lumea, dar după o viață ca aceasta, este o viață, cred că s-a scris o grămadă de cărți până nu știu unde, ce s-a întâmplat în viața omului acesta. Din toată viața lui a rămas ceva extraordinar. Și aș vrea să vă citesc cuvintele lui. Iată ce spune omul acesta.
Dacă noi ne concentrăm sau ne uităm spre trecutul nostru, nu vom birui, nu vom reuși în viață. Nu va fi niciun fel de viitor pentru acela care se uită tot timpul spre trecutul lui. El este cel care a mediat între Statele Unite și Cuba și foarte curând ați observat, chiar am auzit că or să fie stabilite linii aeriene, zboruri ne invitau deja să cumpărăm bilete, se va zbura din America la Havana după aproape o jumătate de secol. Omul ăsta a mediat acolo, dar știți ce a spus el? Lucrul ăsta nu poate fi făcut niciodată, reconcilierea sau împăcarea sufletului tău cu Dumnezeu, nu a lui Dumnezeu cu tine. Lucrul ăsta nu e adevărat, este o altă cumplită erezie. Nu Dumnezeu a fost împăcat cu noi, El a fost dintotdeauna împăcat cu noi. Ci noi suntem cei care am fost împăcați, Dumnezeu împăca lumea cu sine, nu pe sine cu lumea. Asta a fost misiunea Domnului Hristos. Lucrul acesta nu poate fi făcut dacă nu există iertare. E lucrul la care a apelat El. Acest moment al adevărului, eu sunt acela, este lucru pentru care ne pregătim la școală, mergem la serviciu, avem familie și așa mai departe, suferim boli, suferim pierderi, avem mari succese sau tot ce se întâmplă în viața noastră, toate acestea ne pregătesc sufletul ca să auzim aceste cuvinte, eu cel ce vorbesc cu tine sunt acela. Și să răspundem acestor cuvinte cu credință. Să vă spun de ce. Dacă lucrul acesta nu are loc, degeaba s-a întâmplat. Și voi da un mic exemplu. Domnul spune așa, am pregătit o cină mare. Duceți-vă și chemați-i pe oamenii, pe cei invitați, aduceți-i aici, anunțați-i. Toate sunt gata, veniți. Unul are treabă, unul nu poate, unul e sansurat, unul are boi, unul are și așa mai departe și nimeni nu vine. Pentru ei, degeaba a pregătit Dumnezeu tot ce a pregătit. Nu ajută la nimic, așa cum scrie în capitolul 4 din Evrei. Lor, Evanghelia sau Vestea Bună nu le-a folosit la nimic pentru că n-a găsit credință la cei care au auzit-o. Evanghelia este vestită, dar cine o ascultă? Cine o primește? Și concluzia tragică a lui Dumnezeu, niciunul din cei poftiți nu vor gusta din cina mea. De ce? Pentru că a dat Dumnezeu un decret, nu voi afară? Nu, ci pentru că omul a dat un decret împotriva lui spunând, nu mă duc. De acolo vine lucrul ăsta. Toate sunt gata, spune Domnul. E greu, e foarte greu omului mândru să audă că toate sunt gata. El nu se va duce la o astfel de cină. Nu vrea să ducă unde toate sunt gata. El vrea să știe ce să fac ca să fiu mântuit. Pe el nu-l interesează ce a făcut Dumnezeu ca să fie el mântuit. Pe mine mă interesează ce pot să fac eu ca să fiu mântuit. Intră în apa aceasta, părinte Naaman. Doar atâta nu să... Toate sunt gata. Absolut totul e gata. Dacă asculți, asta e tot. Totul e gata. Păi da, n-am eu alte căi mult mai înțelepte, mai... și nu vrea să intre și are în jurul lui oameni de credință, contează mult cine e în jurul tău și cu cine și de cine te înconjori, contează enorm, garantează succesul sau prăbușirea lucrul ăsta. Naaman, dacă avea altfel de oameni lângă el, acolo murea, lângă râu, ar fi murit de lepră dacă avea alți oameni lângă el, dar a avut lângă el niște oameni plini de credință și de umilință care i-au spus, părinte, uite cum stau lucrurile. Nu trebuie să faci tu, să te scalzi tu în râurile tale curate, chipurile de când le ai tu. Uite, aici este locul, a spus simplu Dumnezeu, bagă-te aici și vei fi curat. Și el a răspuns. De aceea i-a spus Domnul femeii, credința ta te-a mântuit. Dumnezeu a pregătit mântuirea pentru toată lumea, dar nu toată lumea e mântuită. De ce? Credința lor nu-i mântuiește. Credința unui om îl pierde, credința unui om îl câștigă. Față de sufletul tău ești dator cu așa ceva. Ai această datorie înaintea lui Dumnezeu. Deschide sufletul și spune-i orice, inclusiv, Doamne, te urăsc. Spune-i lucrul ăsta. Nu-mi place de mine ce fac. Urăsc felul în care m-ai condus în viață. Nu trebuie așa, eu aș fi mers altfel. Spune-i lucrul acesta. Te asigur că Dumnezeu va lăsa capul în jos și va aștepta cu umilință cum a așteptat lângă Iona și va vorbi în șoaptă cu tine, nu te va brusca. Ce spune Ieremia, capitolul 3, nici măcar o față întunecată nu voi avea față de tine. Vino să stăm de vorbă.
Cine învățase pe farisei aceia să fugă de mânia viitoare? Fugeau ca animalele, hai repede să ne băgăm în apă să fugim de mânia viitoare. Și Ioan Botezător a spus, ce e asta, frate? Religia asta a făcut din tine un pui de năpârcă. Puiul de năpârcă, imediat cum simte primejdea, fuge să se ascundă. Așa fugeau ei repede. Hai să ne băgăm în botez, în ce-o fi, în ce-o fi. Stai puțin. Cine v-a spus vouă că Dumnezeu este așa de primejdios și că judecata lui Dumnezeu e așa de groaznică? Cine v-a făcut pe voi să vă fie frică de Dumnezeu și să vă ascundeți de Dumnezeu în loc să veniți cu sufletul deschis înaintea Lui? El care a spus, veniți totuși să ne judecăm. Și acolo, la fântână, a avut loc judecata. Știți care este răzbunarea lui Dumnezeu? Dumnezeu nu se bate cu diavolul. Nu. Dumnezeu instaurează în sufletul nostru și nimicește lucrările diavolului și pune lucrările lui Dumnezeu în suflet. Asta e răzbunarea lui Dumnezeu. Știți care este răzbunarea lui Dumnezeu pentru faptul că sfinții lui Dumnezeu au fost omorâți pentru credință? Simplu de tot. Răzbunarea lui Dumnezeu este învierea din morți. Așa se răzbună Dumnezeu. Aceasta este răzbunarea lui. El nu se bate cu cei ce au făcut așa ceva. Cei ce au făcut lucrul acesta au făcut împotriva sufletului lor și Biblia spune, ai păcătuit împotriva sufletului tău. Ce frumoase sunt cuvintele Domnului Hristos. Credința ta te-a mântuit. Dar poate nu ai această credință mântuitoare astăzi, poate n-ai niciun fel de credință. Nici asta nu e o problemă. Povestea cineva de o situație groaznică în care n-a mai știut nimeni din ce biserică face parte, ce credință are și toată lumea se ruga și striga la Dumnezeu, inclusiv unii care declarase că nu cred în Dumnezeu, ei se rugau cel mai tare. Dacă este așa, poate nu ai această credință mântuitoare. Nu este niciun fel de nenorocire pentru tine dacă vii la Dumnezeu cu lucrul ăsta. Dacă rămâi în puterea ta, dacă refuzi, atunci tu ți-asumi răspunderea, sângele tău cade asupra capului tău. Dumnezeu nu te va judeca niciodată pentru ceea ce ai fost sau pentru ceea ce ai făcut. Nu. El te va judeca pentru ceea ce refuzi să devii. S-a înțeles lucrul ăsta? Dumnezeu nu te va judeca pentru ce s-a întâmplat. În Isaia 1 spune, vină încoace, indiferent care e situația, din crește până în tălpi, așa și pe dincolo. Și unii oameni trăiesc și mor studiind răni, vânătăi, carne vie, uite, e cu tare de făcut, acolo le e sufletul lor, se hrănesc cu așa ceva. Domnul spune să lăsăm lucrul ăsta în spate, veniți totuși, în ciuda acestei situații, veniți să ne judecăm. Și judecata lui Dumnezeu constă în îndepărtarea acestor lucruri. Asta este judecata, nu este bătaie, pedeapsă, nu în lucrurile, la Dumnezeu nu este așa. Judecata lui împotriva acestor răni de pe sufletul tău, judecata lui este vindecarea acestor răni. Asta este tot. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, judecata lui Dumnezeu este că va face ființa aceea albă ca zăpada. Asta este judecata lui Dumnezeu împotriva răului. Ceea ce a spus Domnul Hristos când a zis Fiul omului a venit să nimicească lucrările celui rău. Problema foarte dureroasă este că de la viață și de la credință riscăm să rămânem cu cojile și cu ambalajul doar. Aceasta e marea noastră problemă. Sigur că vă este cunoscut tuturor gradul sau nivelul de turism din Israel. Nu știu dacă e vreo țară în lume unde curge fluviu de oameni zi și noapte, ani de zile, de secole de fapt. Nu știu dacă sunt pe pământ atâtea miliarde de oameni care ar dori să vadă același lucru, aceeași țară cum este Israelul. Dar am o întrebare la voi toți. Pe baza cui se face tot acest turism în Israel? Pe baza lui Iisus. Și oamenii ăștia sunt așa de fericiți că a existat Iisus și poate să încaseze atâția bani pe urma Lui. Autocare, fără număr, aviație și așa mai departe, toată lumea vizitează Israelul, haideți încoace că aici a fost Iisus. Bun, e un câștig lucrul ăsta. Dar întrebarea este, ăsta este câștigul pe care a vrut Iisus să-l ai de la el? Să iei niște bani pe urma Lui? De asta l-a plâns pe Iuda și i-a spus, prietene, ce faci, frate? Ce am vrut să-ți dau eu ție și te-ai mulțumit cu 30 de arginți? Am un coleg la universitate care a prezentat de curând un document intitulat Corupția în Sudul Sudanului. Sudanul s-a rupt de nord ca să evite corupția, pentru că era prea mare corupție în nord Și atunci, în Sud, au zis ei că vor forma o țară fără corupție. În 2 ani, era cea mai putrezită țară de corupție din lume. Și titlul documentului lui a fost Rolul Bisericii sau Impactul Bisericii în cazul corupției din Sudul Sudanului. Și nu descriu lucrurile care au fost spuse acolo, ci unul singur. Dânsul a spus așa, biserica este complet lipsită de putere. Nu are niciun fel de putere sau vreun cuvânt de spus împotriva corupției din Sudul Sudanului. De ce, domnul doctor? Păi știi de ce? Preoții și pastorii se plimbă cu Mercedes. Preoții și pastorii au Mercedes? Mercedes? Serios. Și trec pe lângă sate întregi de copii uscați care le-a ieșit coastele din ei. Miliarde și miliarde care erau destinate hrănirii acestor copii care au fost alocate pentru așa ceva au fost absorbite de monștri ăștia în fruntea cărora se găsește fratele pastor cu Mercedes. Ce putere să mai aibă o biserică să spună ceva în cazul în care pastorul ei se plimbă cu un Mercedes luat de la oamenii ăștia? Ce putere să mai aibă o biserică să spună ceva împotriva vicilor și relelor inimaginabile, istorii care se petrec în țara aceasta, atâta timp cât pastorii sau preoții sunt plătiți de statul care face așa ceva? Lucrul ăsta nu a fost posibil înainte pentru că preoții și pastorii și biserica nu lua bani de aici. Ei au dat cezarului ce este al cezarului și au dat lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Acum au pus mâna și au luat ce este al cezarului și au trântit în țărână ce este al lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat. Și ce se întâmplă la nivel macro, se întâmplă și la nivel personal. Marea întrebare este, cu ce fel de lucru vei rămâne tu de la Iisus? Un cetățean ateu din Brazilia îmi spunea că este foarte de succes în afaceri pentru că el citește proverbe în fiecare zi, el nu crede în Dumnezeu. De-aia el citește proverbe în fiecare zi, asta l-a învățat cum să umble printre oameni și nu are probleme. Cu ce vrei tu să rămâi de la Domnul Hristos? Cu niște învățături frumoase, interesante? Cu ce vrei să rămâi? Cu o întâlnire la biserică săptămânală? El știe ce a zis? Eu am altceva pentru tine. Eu nu am pentru tine un salariu, o biserică, o lume, un avantaj, o mașină sau ce să mai este acolo. Eu nu am astea pentru tine. Eu pentru tine am pregătită viața veșnică. Eu pentru tine am pregătită apa aceea pe care dacă o bea cineva, în veac nu-i va fi sete. Cum s-ar putea mulțumi cineva cu coji? Ați văzut ce s-a întâmplat cu femeia aceea când a auzit cuvintele cel ce vorbește cu tine este acela? În clipa aceea s-a produs revoluția aceea în ea. În clipa aceea s-a născut din nou femeia aceea. În clipa aceea s-a ridicat din cenușa păcatelor și fără de legilor ei o ființă nouă în Domnul Hristos. N-a fost nicio discuție despre spovedanie, despre penitențele pe care a trebuit să le facă. Nu, pentru că Biblia spune în El, în Iisus, avem sfințirea, avem înțelepciunea, avem răscumpărarea în El. În clipa în care l-a primit pe el, a primit toate aceste lucruri. Și cine a spus că femeia asta s-a întors în cetate și vai cum o fi crezut-o lumea, n-a observat că între timp se întâmplase ceva. Femeia care a părăsit cetatea nu mai era femeia care s-a întors în cetate, ci era femeia care a auzit cuvintele lui Iisus, eu sunt acela. Acestea sunt singurele cuvinte. E singura putere care va transforma ființa cuiva. Singura putere care va ține lumea de la stricăciunea ei cumplită pe acest drum descendent foarte abrupt pe marginea prăpastiei de cele mai multe ori. Aceasta este singura putere care va schimba viața mea și viața ta. În ce ți-ai ancorat tu încrederea? Mântuitorul spune, știi cine te va judeca? Acela în care ți-ai pus încrederea. În cazul lor, spre exemplu, cine urma să-i judece? Moise. El vă va judeca pentru că în el v-ați pus încrederea. Tu în cine ți-ai pus încrederea? Acela sau aceea te va judeca. Astăzi trăim acest moment viu și suntem la fântâna lui Iacov. Nu în istorie, ci în prezent. Chiar aici. E un autor american, Jean Pollock Michael, și a scris o carte cu un titlu care este atât de semnificativ încât nici nu aveți nevoie să cumpărați cartea. Cartea se numește Simplu și direct. Învață-ne, Doamne, ce să vrem. Cei mai mulți oameni se chinuie cu lucrul ăsta. Vor ceva, dar nu știu ce vor. Uitați-vă la deruta din lume.
Învață-ne, Doamne, ce să vrem. Femeia a lăsat găleata la fântână și a plecat în cetate și a vorbit cu atâta convingere și cu atâta putere încât un oraș întreg s-a ridicat și a plecat pe urmele ei. Știți cât de repede se împlinesc cuvintele lui Iisus pe loc? El a spus, apa asta pe care vă voi da eu se preface într-un izvor care țâșnește în viață veșnică. A țâșnit pe loc. A plecat în oraș. Aceasta e singura lucrare misionară pe care o aprobă Dumnezeu. Restul este de sectari, de cultici, de zeloți, de religioși, de fanatici. Singura lucrare misionară pe care o aprobă Dumnezeu este aceea pe care a făcut-o această femeie. Bună ziua, Samaria! Bună ziua, cetate! Ce vrei să spui? Veniți de vedeți! Vino și vezi a fost evangelizarea lui Filip. Nu l-a trecut pe Natanael prin diversele lui convingere personale sau ale ucenicilor celorlalți. I-a dat și ocazia și lui Natanael, așa cum femeia aceasta a dat ocazia unui oraș întreg să-și formeze și ei convingerile lor proprii. Nu este educație creștină aceea în care o mamă ia un copil de urechi și l-aduce la adunare sau, cum spunea pastorul de ocazia trecută, i-am sculat bolnav dimineața și i-am așezat pe toți în adunare și erau amărâți acolo ca să vadă lumea că am copii credincioși. Aceea nu este educație creștină, este barbarism. Educație creștină este când iei copilul tău și spui, copile, vino și vezi. Cu tot respectul te dai la o parte de lângă el și lași să privească la Iisus. Respect pentru omul din fața ta nu este când îi impui părerile tale și când îl ameninți cu iadul în cazul în care nu are părerile tale. Aceea nu este lucrare pe care Dumnezeu o aprobă. Niciodată nu se va întâmpla aceasta. Ci oamenii aceștia s-au simțit respectați și prețuiți și a spus, dacă aceasta e metoda, dacă aceasta e calea, n-are cine fi decât Dumnezeu în spatele ei. Și-au ieșit frumos și-au mers și-au văzut pe Iisus și declarația lor arată că aceasta e singura lucrare pe care o aprobă Dumnezeu. Acum nu mai credem din cauza că ne-ai spus tu, din cauza că ne-ai predicat tu, din cauza că ne-ai instruit tu, din cauza că... Nu! Acum credem pentru că am văzut personal lucrul acesta. Am simțit și am trăit lucrul acesta. Acesta este adevăratul misionar al lui Dumnezeu, care asemenea lui Iisus coboară și locuiește 2 zile cu oamenii aceștia. Și mănâncă la masa lor, și ascultă viața lor și răspunde fiecare la întrebările pe care, timp de 2 zile, el locuiește într-un oraș în care alții nici cu haina n-ar fi intrat să se atingă de cineva. Făceau baie repede când se atingeau. Acesta este trimisul lui Dumnezeu, într-adevăr. Și cum a intrat în Samaria aceasta, așa vrea să intre în casa ta, așa vrea să intre în sufletul tău, așa vrea să intre în viața ta, dacă este primit. Cei din Gadara i-au spus, noi nu, mulțumim, noi ne ocupăm de porci, noi avem o altă meserie, caută-ți de drum în altă parte. Și Iisus și-a căutat de drum și i-a ajutat să crească și mai mulți porci de atunci încolo, să recupereze și pe aia 2000 care s-au pierdut, le-a dat un spor ce nu s-a pomenit. Dar ce preț ieftin au acceptat oamenii ăștia, ce avea de gând să le dea Iisus și cu ce s-au mulțumit ei de la întâlnirea lor cu Iisus. Acesta este și e posibil să rămână și riscul nostru. Dar ce frumoase sunt cuvintele acestea cu care aș vrea să rămânem în mintea și inima noastră. Rugăciunea mea profundă și de astăzi și de azi noapte și de mulți ani în viață este ca și tu să auzi glasul acesta. Eu, cel ce vorbesc cu tine, sunt acela.